Svým způsobem náš příběh, nebo to, co čteme, kniha Exodus, je takovým povzbuzením k modlitbám, protože tam se dočítáme, jak si později připomeneme snad, že Izraelci volali k Pánu Bohu ne jednou, ne dvakrát, ale mockrát. A snad se až zdálo, že Pán Bůh neslyší. Ale Pán Bůh začal jednat a v tu chvíli se dostáváme do našeho příběhu, do 12. kapitoly knihy Exodus. Budu číst od 21. do 28. verše. Exodus, neboli druhá kniha Mojžíšova, 12. kapitola, 21. až 28. verš. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim: jděte si vzít kus zbravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích, Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení, to je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte: je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele, když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Milí přátelé, sestry a bratři, jak už jsem několikrát zmínil dnes, tak jsme v tom seriálu přemýšlení nad knihou Exodus. To stěžejní téma, které to má spojovat, je vysvobození k poslušnosti. Bůh člověka nezachraňuje proto, aby člověk následně bloudil, bloumal životem, ale proto, aby člověk konečně byl člověkem, aby už nebyl otrokem Egypta nebo kohokoliv či čehokoliv jiného. Dnes nás právě Egypt už ani moc netrápí, jezdíme tam spíš na dovolenou, nebo lítáme někteří z nás, nebo aspoň o tom víme, že to tak je. Ale těch pohaničů, těch, kterým dáváme do ruky bič, máme stále celkem kolem sebe dost. Kde s čím a kde kým se necháváme dobrovolně zotročovat, štvát i hnát. Důsledkem toho pak jsou nějak rozbité životy, vztahy a konec konců i svět. Štváni proti sobě navzájem i společně, kam si, ničíme stvoření a nezdá se, že jinak, než naším vlastním zničením to končit, skončit nemůže. Vždyť jak si kdo ustele, tak si lehne a kdo si co uvaří, to si obvykle taky sní. Bůh má naštěstí ale i jiné řešení, než jen důsledky našich činů. A tak je tady otázka. Jsi ochoten mu důvěřovat? Jsi ochoten mu důvěřovat, že má i jiné řešení, než to, že člověk musí sníst, co si sám uvařil? Můžu vzpomenout svého bratra, když začal studovat vysokou školu, tak přistěhoval se babičce, kde jsme nějak tak jako existovali a on je ještě víc šetřivý typ než já, tak přišel na to, že nejlevnější bude uvařit vajíčka natvrdo i rýži v jednom hrnci. Kdo jste to někdy zkoušel, tak víte, že následně rýže má opravdu takovou omítkovou chuť, jako cement, beton, vápno, prostě to tam cítíte, nedá se to jíst. Ale on zřejmě proto studoval stavební školu, to snědl až do konce. Já věřím, že Pán Bůh pro nás má i jiné řešení, než že musíme jíst vápenou rýži, kterou si uvaříme. Ale je otázka, jestli mu chceme důvěřovat. Podívejme se ale nejdřív nebo dále na ten příběh, ze kterého vycházíme, ve kterém vlastně tahle otázka je položena. Praotcové Izraelců kdysi dávno v době hladu, všichni to známe z besídky nebo alespoň někteří z nás, přišli do Egypta žádat o pomoc. A protože se jim jí dostalo, tak tam nakonec i zůstali. Bylo jim tam dobře. Roky utekly jako voda a z té rozvětvené rodiny, která přišla, se stal kmen a z kmene snad i národ. A problém byl na světě. A tak přišel ke slovu, dnes už můžeme říci léty, ověřený postup, pracovní tábor. Tohle aspoň jeden z prvních, o kterém čteme. A v takovém pracovním táboře, jak víme, v zásadě nejde o práci, ale o zničení, zdeptání a odličtění člověka. A o to šlo i tam, zničit důstojnost Židů, zničit je, aby neměli pocit, že jsou lidé, že jsou rodina, národ. A tak jim nezbylo nic jiného, než se modlit. A jen si to představme, když generace za generací umírá pouze s modlitbou na rtech, bez viditelné pomoci, tak nakonec nečelí jenom tomu útlaku zvenku, ale i tomu, že mají pochyby. Jejich víra začíná být slabá. Modlitba zůstává dál jedinou možností, leč jeví se spíš výkřikem do zdi, do tmy, po kterém se snad alespoň trošku člověku uleví, ale nejeví, nezdá se, že by něco víc. Jenže zamysleme se nad tím, taková záchrana pořádná, kompletní, to přece není otázka lusknutí prstu. To si žádá zachránce, na kterého je alespoň trošku spoleh. A tak si Bůh jednoho vychovává, jednoho konkrétního člověka, Mojžíše. A spolu s ním i celou jeho rodinu. Nejenom Mojžíše, ale nakonec i Árona a Miriam. A vše to trvá dlouhých 80 let, než se Mojžíš stane použitelným a Áron tím, kdo mu může pomoci, o koho se Mojžíš může opřít, a jejich sestra Miriam tím, kdo je nebude poučovat, ale dál jim bude oporou. To trvá 80 let. A pak Mojžíš přijde do Egypta nikoli jako mladý rebel plný elánu, ale jako stařec, který má poslání. A skrze něj, s odpuštěním dovolím si říci, Bůh rozpoutá na zemi peklo. Pohromy, pro nás známé jako 10 egyptských ran, stíhají zemi. A my si musíme uvědomit, snad připomenout, že to není jen tak z Bůh darma, jen tak, že by Pán Bůh nevěděl, co by, že mu prostě ty pohromy přebyly doma v nebi a tak je vysypal z koše, aby se jich zbavil. Ale je to důsledek lidského zla. Zase v podstatě, jak se do lesa volá, tak se z lesa ovzývá. Egypťané týrali Izraelce a rázem jsou oni těmi, kdo je bit, nikoli lidským, ale božím bičem. A v Izraelcích, kteří vidí, co se děje, postupně může začít narůstat, nebo vůbec růst, pocit důvěry, naděje, že Bůh je neodpustil, že jejich modlitby, modlitby jejich předků nebyly výkřikem do zdi, do tmy, do prázdna. Ale než je tahle naděje probuzena, zakoušejí pouze důsledek rozhodnutí těch svých praotců. To, že ti se rozhodli zůstat v Egyptě. Tehdy to bylo rozumné i pohodlné. ale nyní to přináší smrt. A podobně jsou na tom i Egypťané, kde jejich rozhodnutí zotročit Židy bylo zprvu pragmatické. Jak vyřešit tu otázku? Náhle získali mraky pracovní síly zdarma, ale nyní v našem příběhu už zažívají přívaly pohrom, neštěstí, která jsou důsledkem jejich volby, rozhodnutí. Nikdo z nich to v zásadě, odvažme se to tak vidět, nemyslel zle. Pravcové chtěli zabezpečit své rodiny, politická reprezentace Egypta jen chtěla udržet mír a pořádek, jen aby byl klid. Žel v obou případech se naplno projevilo to, co později vyjádří apoštol Pavel. Chci dobro, ale vždycky se to nějak zvrtne a skončím zlem. Důsledkem lidských činů, byť sebelépe myšlených, je nakonec vždy a jen smrt. Však také říkáme, všichni tam musíme. A nebo každého to čeká. Snad právě do toho vstupuje Bůh a otvírá i možnost, než jen tu, která je určena i dlážděna důsledky lidských činů. My víme, že otvírá i možnost věčnosti nakonec. Ale pro Izraelce tehdy to bylo to, že nemusí dál být v Egyptě. A pro Egypťany zase byla možnost, že na ně nemuseli přece dopadnout ty pohromy. Všem je nabídnuta volba, leč možností není nějaká cochcárna, ale život podle Božího záměru, kterým není, řekněme, nic jiného, než aby člověk byl opravdu plně člověkem tak, jak je stvořen. Co to znamená? Dnes to zkusím zjednodušit na to, že jde o to čerpat život plnými doušky, kdy ale životem je přeci ten, kdo život dává, dárce sám. A tak jde o spojení s ním, souznění s Bohem, s Kristem. Však to známe, někdo objímá stromy, jiný se obklopuje kameny Menhiry, někdo si narve pod postel pyramidu, ale Bůh nás zve přímo k sobě, ke zdroji, tak jako pozval Izraelce. Buď uvěříme, že Hospodin, svým způsobem ten bezejmenný Bůh, kterému prostě jen stačí být, a to má stačit i nám, že on je, kým je, takže tento Bůh, který se lidstvu tak zvláštně představil v Ježíši z Nazaretu, tak tento je zdrojem života a my mu můžeme, nebo když mu uvěříme, tak mu budeme důvěřovat. A nebo se prostě rozhodneme hledat někde jinde, někde dál. Například tak jako faraon. My jsme ten celý příběh nečetli, všech těch 10 egyptských ran. Ale tam se zdá, nebo můžeme to tak vidět, že on prostě doufá, že najde ještě jiný zdroj, kterým by vyřešil jaksi ten problém s Hospodinem a Židy. Že najde jinou cestu než tu, na kterou mu představil Mojžíš. Tu cestu, která je Boží. Jenomže v našem čteném příběhu, a já myslím, že i v životě obecně, jak jej známe, nestačí jen mít možnost, nestačí jenom o ní vědět, ale potřebujeme se pro ní i rozhodnout. Říct si své ano, přidat se. Důvěra se projeví rozhodnutím, možná činem. Nejen tím, že přestaneme odporovat, jak si budeme takový pasivní. To svým způsobem právě nakonec byl faraon, že teda nepustím ty Izraelce, ale už tak přestal odporovat. Do toho najednou přichází, nebo jakoby balón je hozen na stranu Izraelců a je na nich, aby řekli, jestli chtějí jít životem s Bohem. Mají se vyjádřit. svým způsobem každý sám za sebe, každý osobně, protože každý má dům s vlastními futry, které má namazat tou krví. A ba, co je zajímavější, alespoň pro mne, jeví se mi, že tohle rozhodnutí není zapovězeno ani Egypťanům. I oni mohou říci, věřím více Hospodinu než svému králi, bohu faraonu. Mohou si taky natřít ta svoje futra. Nějaký religionistický výklad mazání krve na futra nechám povolanější, můžete se zeptat bratra Hoška až po shromáždění, co to vlastně je. Mně úplně v klidu postačí, že nejde o nic zas tak mimořádného, neboť na futra si dodnes lidé věší kde co. Například česnek proti upírům, bylinky proti nemocem a někteří z nás alespoň kabát proti dešti. Podívejme se na to tak, že nejde v zásadě o krev, ale o vyznání, komu člověk důvěřuje. Hospodinu nebo česneku. I v manželství máme nějaké ty symboly, nějaké prstýnky, podpisy, ale o to, komu člověk věří, nebo tam jde v zásadě pak ale o to, komu člověk věří, komu je věrný. Ne o ty prstýnky a podpisy. Ty jsou takový hezký, jsou tam důležitý. Jsou potřeba, protože je potřeba vyjádřit, že se k tomu druhému hlásím. Je potřeba říci, aby i ostatní pochopili, že právě tady manželku nemám, tak na ní nemůžu ukázat, ale že, jak je v jedné takové pochybné písni řečeno, s touhle jedinou bych zemřel, nebo s touhle bych zemřel v jediný den a jestli vám to nestačí, tak kdyby tu stála stovka žen, tak ji vyzvu k tanci, já to netančím. Mně připadne geniální vyjádření, protože já taky tancovat neumím a manželka mi to zakázala, když mě viděla v pohybu. Ale přesto je tady potřeba to vyjádřit, aby i ostatní věděli, že na tomhletom člověku mi záleží, tomuhle věřím, tomu důvěřuji. Nejen, aby ona tušila, že pro mě má význam, ale aby i druzí byli v obraze. Když jsem přemýšlel o tom znamení, jaké my jako křesťané máme znamení, tak mě, přiznám se, nenapadlo nic jiného, než si vzpomenout na jednoho nejmenovaného mládežníka, který občas tu a tam přijde do mládeže a vyjádří své osobní přesvědčení tím, že si vezme tuhle šálu a kdo ji neznáte, tak se můžete na ní podívat po shromáždění. Ale on tím vyznává, komu vlastně věří. Ne teda asi otázce věčného života, ale v Kopané určitě. Prostě věří, že oni to vyhrají. Kdo se dneska podívá do tabulky, tak už je jasné, že to je otázka víry více než přesvědčení, nebo jak to říct, jistoty. Ale ono něco podobného to bylo i pro ty Izraelce tehdy. Měli se vyjádřit. Měli vyjádřit svoji důvěru tím znamením. Důvěřovat pro mne znamená věřit, nebo spíše svěřit něco z toho, co mám, komu si druhému, nějaký kus svého snu. V případě Boha jde o svěření celého života. Prostě ho položím na něj a věřím, že on ví, co dělá. A myslím, že tady ještě dobrým příkladem může být to, nebo kdo z vás rád skáčete padákem, tak znáte tandemový seskok, že si vás někdo přiváže k sobě a vyskočí s vámi z letadla. Já bych nepodstoupil tandemový seskok ani samotný seskok, protože už jenom ta představa mě děsí. Ale přesto, když skáčeme, někdo skáče tandemově, tak věří tomu, koho má na svých zádech. Věří, že ten člověk si opravdu zbalil do toho batůšku padák a ne jabka. Věří, že ví, co dělá, že zatáhne za tu šňůrku nebo co tam je a že ten padák se opravdu otevře. svěří mu celý svůj život. A Pán Bůh, Hospodin, tohlento svým způsobem chce po nás. Ale zároveň tam je něco důležitého. A tím je to, že Bůh nežádá kus důvěry jen tak. Bůh takový kus důvěry žádá proto, protože s člověkem skáče do života. On letí s námi. A jestliže my se rozplácneme, tak s nadsázkou odvážně řečeno, on je připraven se rozplácnout s námi. V Kristu to dokázal, ukázal absolutně. Zemřel, dal svůj život, abychom my pochopili, že je ochoten s námi být i ve smrti. A i tu překročit, že i tam má řešení. Žel taková důvěra není samozřejmá od nás, od lidí. Těžko se buduje, ztrácí se během okamžiku, buduje se roky. A Hospodin tuto skutečnost zná. Nepočítá, že naše důvěra v něj na člověka spadne od někud z nebe, ale vede Židy, vede věřící lidi k tomu, aby důvěru budovali tím, že si budou připomínat, jak i proč se rozhodli. Měli si připomínat egyptské otroctví i to, že sami, každý zvlášť, se rozhodli potřít futra krví beránka na znamení, že důvěřují Hospodinu. A připomínání se později stalo i vzpomenutím na to, že Bůh je zachránil. Díky tomu mohla roky růst jejich důvěra v Hospodina. A to tak, až o mnoho staletí později dojde k tomu, že nějací tři mládenci, kluci, mladíci, vmetou do tváře nejmocnějšímu muži světa, že ho prostě poslouchat nebudou, protože věří, důvěřují Hospodinu. A to i tehdy, kdyby je nezachránil. Prostě mu věří, že ví, co dělá, i kdyby za tu šňůrku u toho padáku nezatáhl. To je důvěra, která se buduje. To je důvěra, která roste a která pak přinese i takovéto pro nás mnohdy, nebo pro mě mnohdy, těžko pochopitelné a krásné ovoce. Známe to konec konců i z toho manželství, nebo alespoň někteří z nás. Občas si připomínáme výročí, já myslím, že to není proto, abychom vyhodili peníze za vadnoucí kytku pro manželku nebo za společnou večeři při svíčkách s pořádně propečeným bůčkem. Ale proto, abychom si připomněli, že jsme sami dobrovolně řekli tomu druhému ano, stojíš mi za to, dát ti přednost před všemi ostatními. A to právě tohle si člověk připomíná ve vztahu s Bohem. Připomínáme si, že jsme mu řekli své ano, a to pokaždé, když společně slavíme večeři Páně. Troufale, s nadsázkou řečeno, možná odvážně, se jedná o takovou večeři při svíčkách. Člověk si připomíná, že ve křtu, nebo svém přiznání ke křtu, nebo jak to bylo, vyznal, že Ježíš je jeho pán. Připomíná si, že mu důvěřuje, že se proto rozhodl, že prostě je Ježíše. A tak se drze ptám, kdo z nás ví, kdy byl pokřtěn, který den, který rok. Třeba to víte, a pokud ano, tak to je skvělý, to je dobře, protože to je další příležitost slavit další narozeniny, když už nic jiného. Na druhou stranu je to příležitost připomínat si to, že jsme se rozhodli nějak a budovat tu důvěru v Pána Boha. Vždyť je to den, kdy jsme veřejně před celým světem, kosmem řekli, ano, Bože, já ti důvěřuji. Člověku je v Kristu nabídnuta možnost, tak jako tehdy Izraelcům a konec konců i Egypťanům. Možnost nebýt jen otrokem důsledků svých hříchů. Nebýt jen otrokem smrti. Pokud tomu věříš, Odvaž se důvěřovat, budovat důvěru a konec konců i věrnost. Vždyť on nás vysvobozuje a žádá jediné důvěru. Důvěřuješ mu?